Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salut, stimați radioascultători și prietenii ai Radio Vocea Speranței, și vă mulțumesc că ați ales să fiți din nou astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu. Alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că de fiecare dată ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vină niște subiecte care să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom aborda un subiect care privește întreaga societate, și anume importanța noii generații, pentru că se spune adesea că tinerii sunt viitorul unei națiuni, însă cât de adevărată este această afirmație și ce responsabilități implică ea? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem alături de noi pe domnul Daniel Pițulea. Domnia sa este de profesie inginer, fondatorul companiei Concelex și vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De asemenea, dumnealui deține o bogată experiență internă și internațională în mediul de afaceri, fiind implicat în numeroase parteneriate de anvergură. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Așadar, ca introducerea discuției noastre, m-aș lega de un eveniment recent din cadrul companiei Concelex, al cărei fondatori sunteți. Mai exact, de curând ați făcut pasul către cea de-a doua generație de leadership, Radu Pițulea preluând conducerea în calitate de chairman și CEO. Și tocmai de aceea vreau să vă adresez următoarea întrebare: de ce este atât de important să acordăm atenție noii generații?
Ca să funcționeze un sistem, trebuie să existe continuitate. Vine un moment când cei care fac lucruri încep să nu le mai fac așa de bine și încep să nu mai fie în timp cu vremea. Pe lângă asta, cei care vin din spate trebuie și să învețe, trebuie să crească și cumva trebuie să preia ștafeta. E ca la un joc de ștafetă. Dacă ați observat, ștafeta se face în mișcare, nu se face static. Deci nu se oprește cel din față, vine cel din spate și
preia,
pentru că s-ar pierde timp, se pierde cursa. La fel, probabil, și în domeniul ăsta al întreprinzătorilor, al antreprenorilor. E bine dacă vine momentul când conștientizează și primul, când conștientizează și succesorul, că e momentul să predea ștafeta. Evident că momentul ăsta trebuie foarte bine ales, da? Când primul a reușit să consolideze, a reușit să construiască ceva, să pună pe picioare, să funcționeze, dar și când cel de-al doilea este responsabil, conștient și capabil să meargă mai departe. Și așa s-a întâmplat și în cazul ăsta. Să zicem, eu am o vârstă, mulți dintre colegii mei au ieșit la pensie, n-am încă vârsta de pensionare, dar mă apropii. Și era momentul când pot să ajut cel mai bine acest proces. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat mult mai târziu, vine o perioadă în viața, să spunem, unui bărbat, unui om, când nici el nu mai înțelege prea bine ce are de făcut și ce trebuie să facă. Și, practic, în momentul în care este un apogeu al cunoștințelor și al experienței, da? E exact momentul când cine vine din spate preia din elanul și din accelerația care a avut-o predecesorul și merge mai departe.
Vă mulțumim pentru că ne-ați explicat atât de frumos această trecere și mi-a plăcut din ceea ce ne-ați spus faptul că ați văzut acolo un potențial. Asta mi-a atras atenția și cred că despre asta este vorba. Practic, noua generație reprezintă viitorul societății, copiii și tinerii de astăzi. Trebuie să-i vedem ca oameni în devenire, devenind poate medici, profesori, ingineri, antreprenori și liderii de mâine, la urma urmei. și modul în care îi influențăm sau îi educăm sau îi sprijinim, clar că va influența cumva și dezvoltarea economică, socială și culturală a țării și a locului unde ne desfășurăm activitatea. Aș trece la cea doua întrebare a discuției noastre, și anume, de ce tinerii sunt adesea caracterizați ca fiind creativi și deschiși la schimbare? Cum contribuie aceste calități la progresul de astăzi? Aveți experiență și în a mentora tineri și a discuta cu tinerii cel puțin?
Da, deci ei sunt foarte doritori de schimbare și foarte creativi și inovativi, pentru că, în general, ei nu cunosc și nu s-au confruntat atât de mult cu riscurile și cu pericolele.
Un soi de idealism aici.
Da. Practic, ei nu știu cât este apa de adâncă, da? Și atunci când nu știi cât este apa de adâncă, te arunci cu elan că poate reușești. Dar în același timp, să zicem, adulții sau cei mai bătrâni, mai cu experiență, datorită faptului că au văzut multe și au cunoscut multe și știu foarte bine ce înseamnă riscul și ce pericole pot apărea în situația în care te afli într-o situație riscantă și trebuie să iei o decizie, din precauție se blochează și practic societatea nu merge mai departe. Uh-huh. Într-un cuvânt spus, este nevoie și de experiență, dar este nevoie și de curaj. Pe măsură ce cunoști cât mai multe și ai experiență, în aceeași măsură blochezi lucrul ca să se dezvolte. Blochezi dezvoltarea.
Devii da? Mai reticent.
Mai conservator și la dezvoltare, da. Pe când cei care știu mai puține, adică nu s-au confruntat cu situații grele, sunt mult mai curajos și nu merge mai departe. Cum să vă spun, chestia asta o vedem cel mai simplu în bănci, unde sunt două departamente care merg mână în mână. Comercialul, vânzătorii și riscul. Da? În general, la comercial, la vânzători sunt tineri, care vor să contracteze cât mai multe credite, să dezvolte banca, să facă profit pentru bancă, da? Și este riscul care este foarte atent și zice asta nu, asta nu, asta nu, asta da, asta nu. Și practic această echipă întotdeauna este în
contact,
în contradicție și de asta, ca să zic așa, se aprobă așa de greu creditele, pentru că sunt cei de la risc care spun că nu se încadrează, avem riscul de neîncasare, nu? Și pe partea cealaltă, banca, ca să existe, trebuie să vândă, trebuie să dea credit.
Da, e o contradicție aici pozitivă care dă naștere progresului.
Și, da, și.
Pentru că naște discuții pro și contra.
Da, este și pozitivă și negativă. De multe ori nu se încheie unele afaceri din foarte multă precauție și în alte situații se încheie niște afaceri care devin riscante mai târziu și sunt pierzătoare.
Asta e un exercițiu foarte bun de ambele părți, dar în special pentru tineri, cum ați subliniat, pentru că deschide căi de dialog, deschide perspective noi asupra multor lucruri care se discută și în același timp în construirea deciziilor. Și așa cum ați spus foarte bine, creativitatea și dorința de a experimenta, de a se avânta a tinerilor, de fapt, sunt punctele lor forte. Poate că încă nu sunt atât de copți din punct de vedere al experienței, dar au acest avânt sau această tendință de a se arunca înainte. Și atunci e nevoie și de puțin echilibru de partea cealaltă, da? Managementul riscului, care intervine asupra acestei tendințe de avânt pe care tinerii o au. Deci, la urma urmei, clar că ei se adaptează foarte rapid. Ca să nu mai vorbim că avem și tehnologiile de astăzi care ne ajută sau ne forțează mai degrabă să ne adaptăm. Cum vedeți partea asta legată de tehnologie în construcția tânărului de astăzi?
Întotdeauna tehnologia i-a atras pe tineri. Noul le-a plăcut și vechiul le-a displăcut. Da? Și cine a pariat pe nou, istoria spune că a câștigat. Da? Dar totuși, ca să dezvolți un edificiu bun pe nou, trebuie să ai și o temelie bună pe cunoștințele de bază cu ceea ce a fost. Practic, cel puțin în inginerie, nu poți să mergi prea departe cu tehnologia dacă nu cunoști bazele ei.
Asta implică, de fapt, cunoașterea tehnologiei.
Cunoașterea teoriei.
Și la nivel de experimentare, cum se implementează?
Practic, sunt două modele aici. Experimentarea primară, ca să zic așa, de prototip, când vezi cum merge, da? Și îți dai seama dacă merită sau nu să implementezi o tehnologie nouă și după asta este aplicarea, pur și simplu, adică aplicarea pe scară mare a tehnologiei.
Da. În domeniul în care activați dumneavoastră, am observat de asemenea că ați adoptat tehnologia în domeniul de activitate.
Păi, trebuie să ținem pasul cu vremea. Și pentru că, cum spun, tehnologia vine la pachet și cu metode de creștere a productivității sau de scăderea manoperei sau de scăderea forței umane sau a numărului de oameni care lucrează. Și, practic, vechile meserii nu mai există, nu mai sunt promovate și nu mai sunt dorite. Și în lipsa noii tehnologii ar trebui să mergi pe tehnologiile vechi. Și îți dorești să mergi pe tehnologiile vechi, sunt frumoase, sunt trendy, sunt vintage, sunt dorite, sunt cool. Dar n-ai cu cine să le faci, pentru că, practic, nu mai există școli și nu mai există dorință și nu mai există mentori pentru a aplica tehnologiile vechi.
Pentru că ați ajuns la educație, ați anticipat cumva următoarea mea întrebare. Ce rol are, de fapt, școala în formarea noi generații? Pentru că ați amintit deja în afirmația dumneavoastră de școală.
Opinia mea, școala are cel mai mare rol posibil. Cel mai mare rol posibil. Numai că, acum, dacă privesc în urmă, îmi dau seama că nici eu n-am fost capabil să înțeleg importanța școlii la momentul când trebuia să învăț mai mult decât am învățat. Nici profesorii mei n-au înțeles și numai că n-au înțeles cât de importante era materiile care trebuiau să le predea, dar de multe ori nici ei nu le-au înțeles. Acum, dacă ar fi să o iau de la capăt, să iau școala de la capăt, vreau să vă zic că m-aș implica 300% mai mult decât am făcut-o până acum. Sau dacă aș avea șansa, să mi se dea șansa să fiu profesor, să fiu învățător și să am niște copii pe care să-i învăț, cred că aș ști cum să-i învăț să învețe și aș face-o cu mare pasiune și nu m-aș lăsa până nu aș face să înțeleagă.
Ce ați introduce și ce ați elimina în sistemul de educație? Apropo de discuția noastră.
Păi, practic, sunt destule în sistemul de educație. Nu trebuie să introduc ceva nou. Ceea ce era în sistemul de educație trebuie, practic, făcut pe înțelesul tuturor și tot ceea ce înseamnă, eu știu, învățare prin memorare, prin tocire sau materii care, să spunem, nu sunt atât de folositor ca să fie memorate. Adică, în primul rând, probabil că ar trebui să fie învățați copiii unde să găsească informațiile. Au nevoie de ele să știe în bibliotecă care e raftul de unde să-și ia informația respectivă, dar aș aplica foarte mult metode de înțelegere a fenomenelor fizice, chimice, biologice sau orice fel de fenomen care se învață în școală, orice lege, orice teoremă, da? Să se înțeleagă spiritul practic, cum acționează, de ce există acea lege, care e rolul ei în societate, cum se aplică, ce folose tragem din chestia asta, cum putem să fim eficienți dacă știm informațiile astea. Și practic fiecare lege sau metodă sau orice se învață prin manuale, elevii să le descopere, să fie, cum să spun, ca o iluminare pentru ei în momentul în care au înțeles lucrurile respective.
Desprind două idei prețioase din ceea ce a spus și anume unul foarte important, a subliniat faptul că nu trebuie dărâmat. Adică întotdeauna când ne gândim la ceea ce e trecut și vechi, ne vine în minte instinctul de a da la o parte, de a dărâma. Dar mă bucur și mi-a plăcut ideea că nu întotdeauna trebuie să muți gardul. Poți să-l lași și acolo, dar mergând pe a doua idee, trebuie să înțelegi ceea ce e în spate, de ce e acolo și așa mai departe. Merg pe ideea asta și cred că e nevoie de ea în societatea de astăzi ca studenții și elevii deopotrivă să înțeleagă procesul social din jurul lor, ceea ce se petrece în jurul lor, cum funcționează o afacere, cum funcționează un cont de economii, de exemplu. Deci să înțeleagă lucrurile care se întâmplă în jurul lor. De asemenea, mi-a plăcut că ați subliniat faptul că tot ceea ce este învățat așa în mod mecanic nu e productiv. Poate să fie în primă instanță pentru nota pe care au un elev sau un student. Pentru notare poate să fie productiv, dar pe termen lung, în procesul de dezvoltare a minții și de dezvoltarea gândirii critice, analitice, într-adevăr, sistemul de învățare mecanicist, așa,
poate fi chiar dăunător. Obținerea de note bune în economia asta poate să fie dăunătoare, pentru că un copil, un elev, în momentul în care ia o notă bună și el l-a înțeles, el va avea niște așteptări de la viață, da? Va ajunge, să spunem, la liceu, sau va ajunge la facultate, sau va ajunge medic, inginer, doctor, profesor, ce va ajunge el. Și va avea niște așteptări de la viață, eu am fost bun, eu am fost de 10, da? Și va constata că nu îi se leagă lucrurile, că nu poate să înainteze. Înoată, dar stă pe loc, nu înaintează. Și, practic, el a fost cumva înșelat. Înșelat de profesorii care au dat notele de 10 fără ca el să înțeleagă ce a învățat acolo. Nu bine mea cine înțelege. Nu știu acum dacă să revin la text, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber sau... Cine înțelege lucrurile, cine cunoaște adevărul în orice domeniu, cum spun, e cumva un om fericit cumva, pentru că știe la ce să se aștepte, știe unde a greșit, știe care au fost cauzele, poate să anticipeze rezultatele, poate să-și proiecteze niște acțiuni pe care să le ducă la bun sfârșit. Eșecurile lui nu vor fi legate de ghinion, nu vor fi legate de părinți, de neamuri, de pile. Adică niciodată nu va spune, mie nu mi-a ieșit pentru că nu m-a ajutat nu știu cine, mie nu mi-a ieșit că părinții nu mi-au dat sau nu mi-a ajutat că șeful nu mă iubește la servici sau că îmi pune bețe în roate sau că colegii îmi pun bețe în roate sau... Toate eșecurile care sunt explicate prin niște scuze care sunt legate de ceilalți...
În exterior.
Da, rezultă din o necunoaștere a stării de fapt și a neînțelegerea fenomenelor care stă acolo. Fie că sunt sociale, fizice, chimice, biologice, orice. Dacă înțelegi, atunci nu mai poți să dai vina pe nimeni. Știi din ce cauză. Adică e de la cauză la efect, nu? Condiții, cauze, efect.
Ați radiografiat foarte bine o stare de fapt a societății noastre de astăzi și probabil că nu doar în România și în alte țări de asemenea. Totdeauna e mai ușor să vezi în exterior motive pentru care n-ai reușit decât să îți cunoști propriile limite, să-ți pui propriile întrebări și să încerci să înțelegi la nivel individual, personal, lumea și cum funcționează lucrurile. Asta se datorează și faptului că ar trebui probabil să eliminăm cultura fricii din sistemul educațional, astfel încât un copil să aibă curaj să poată să pună întrebări educatorului, profesorului și, așa cum a spus foarte bine, să nu se bazeze doar pe simpla notare, cu bine sau mai puțin bine, a unei informații, pentru că asta mai târziu în viață, într-adevăr, poate să fie dăunător, pentru că ți-ai făcut o falsă impresie despre realitate, despre tine însuți, te trezești în anumite situații, nu știi să iei hotărâri pentru că n-ai gândit critic, analitic niciodată, n-ai avut posibilitatea să exersezi asta și nu există proces de creștere atunci când ți-ai făcut doar o bulă iluzională, așa, la tine însuți. Vă mulțumesc foarte mult!
Păi, pot să vă dau așa un exemplu. Ați spus că un elev n-a pus întrebări sau nu i s-a răspuns corespunzător la întrebări sau... Pot să văd așa un exemplu practic. În familia noastră, copilul nostru cumva a trebuit să-l mutăm la o altă școală pentru că nu corespundea, punea prea multe întrebări și deranja, ca să zic. Da? Și, mă rog, s-a întâmplat că în clasa 10 ani l-am mutat la altă școală în Statele Unite. Și peste câteva luni când am fost acolo, dirigintele a zis că vrea să vorbească cu noi. Și ce să vă zic, a înghețat sângele noi de teamă că ce ne va spune. Iar avem aceleași probleme, iar cu copilul braznic deranjează ora și ne-a zis dirigintele, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați venit și în primul rând aș vrea să vă mulțumesc cum l-ați crescut și l-ați educat pe acest copil. Și noi mă uitam la soția mea, la mine nu înțelegeam. Și el ne spune, păi este cel mai bun copil din clasă care pune întrebări și mă motivează pe mine să învăț, să studiez, să vin cu lecția învățată la școală.
Să-i pot răspunde.
Ca să-i pot răspunde la întrebări. Și din nou eram speriat, că noi credeam că ne dojenește, știi? Și el spunea, la modul real, copilul pune foarte multe întrebări, ceea ce înseamnă că e foarte bine, că vrea să înțeleagă. Și ăștia sunt copiii pe care mi-i doresc eu, copiii care vor să înțeleagă.
Felicitări! Mă bucur pentru experiența dumneavoastră și pentru că întruchipează de fapt o nevoie a societății noastre și astăzi, încă și astăzi, sperăm să se schimbe ceva la acest capitol. De asemenea, am mai identificat în experiența noastră de viață un alt lucru care se regăsește de data aceasta din perspectiva părinților, în tabăra părinților. Ai acea frică când te abordează profesorul sau educatorul pentru că nu știi dacă e de bine sau de rău. Și asta iarăși spune multe despre sistemul educațional în care ne dăm copiii și așa mai departe. Sigur, există și dascăli care își fac foarte bine treaba, trebuie să spunem asta, dar noi vorbim aici la modul general de faptul că e loc de îmbunătățire, de creștere și poate că trebuie să copiem acele lucruri bune care se întâmplă în alte societăți ca cele pe care ni le-ați dat ca exemplu. Apropiindu-ne de finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mai întreb două lucruri. Care sunt cele mai mari provocări pe care le întâmpină noua generație acum? Generația de astăzi. Cele mai mari provocări sau câteva dintre ele?
Una din ele cred că ar fi asta cu tehnologia vis-a-vis de AI. Dacă ar trebui să aleagă între a încerca să înțeleagă lucrurile prin studiu personal sau ar trebui să se predea total unei mașini care le răspunde la orice întrebare.
Foarte bine punctat.
În sensul că atunci când îți fundamentezi tu niște cunoștințe, poți să selectezi și să realizezi dacă mașina este corectă din toate punctele de vedere. Pentru că, din observațiile mele, mașina mai și greșește. Dacă nu ai niște cunoștințe de bază, tehnologia dată de mașină poate să te înșele. Și dacă te bazezi numai pe asta, pur și simplu, pas cu pas, poți să ajungi la niște erori fatale, ca să zic așa. Și asta e una din provocări. Adică trebuie motivație în continuare să acumuleze cunoștințe practice și personale pe care să le înțeleagă, să nu se predea cu totul. Și pe partea cealaltă, ce aș mai considera eu că ar fi interesant pentru generația care vine, să încerce să fie parte din societate care se mai ocupă și de chestii mai vintage, ca să zic așa, vechi meserii, vechi deprinderi, din punct de vedere artistic, ca să zic, vechi obiceiuri artistice care din ce în ce se împuținează. Pentru că dacă se rupe firul ăsta, dacă se rupe firul ăsta și intrăm total în modernitate, pierdem contactul cu trecutul și, practic, pierdem contactul cu istoria, pierdem contactul cu experiențele mai vechi și pierdem și avantajul care îl are experiența de a învăța din greșelile anterioare. Și pare că se creează, în momentul ăsta, eu așa simt că se creează o ruptură între ce a fost și ce va fi. Toată lumea vorbește numai despre ce va fi și că ce a fost vom uita, nu va mai fi nevoie de ce a fost. Nu că sunt conservator, dar parcă și-ar pierde farmec cu totul dacă nu am înțelege, eu știu, vechile emoții, vechile bucurii, vechile trăiri.
Vechile valori, tradiții și așa mai departe.
Da.
Da, ei trăiesc într-o lume aflată într-o continuă schimbare, tinerii sau noua generație, și clar că se confruntă cu presiunea performanței sau, cum ați menționat, cu ritmul rapid al tehnologiei și așa mai departe. Și în acest caz, da, trebuie să învețe să distingă informațiile corecte de cele false, să-și dezvolte capacitatea de a lua decizii responsabile, pentru că vorbeați de a nu se preda cu totul unei mașinării, și, la urma urmei, echilibrul dintre viața virtuală și viața reală. Merg către ultima întrebare a discuției noastre. Ce pot face tinerii pentru a contribui concret la dezvoltarea societății?
Practic să se implice. Implicare. Nu trebuie să stea deoparte. Trebuie să-și dorească să fie în centrul acțiunii sau să fie acolo lângă, să învețe și să se implice și să facă. Va fi o provocare în viitor, atât timp cât se propovădește atât de mult că vor fi roboți care vor înlocui munca umană. Nu mai spun că teoriile astea în care spune că munca va fi foarte ieftină, că nu va mai fi nevoie de ea. Există niște teorii care zic că comunismul a eșuat pentru că epoca industrială a crezut că mașinile vor face totul și că oamenii nu vor mai fi nevoie de ei să muncească. Și a eșuat pentru că totuși oamenii trebuiau să mai muncească. Dar acum uite că vine o nouă eră în care chiar
pare că așa e.
Vor fi mașini care vor și gândi și vor face totul și abia acum este momentul când marxismul va putea să aibă succes.
Vă mulțumesc foarte mult. De ce se implice în orice fel de activități? Activități de voluntariat, în proiecte sociale,
păi așa începe
viața comunității.
La început cu proiectele sociale, cu activități de voluntariat în care munca lor poate fi apreciată. O apreciere verbală face foarte mult.
Și ești apreciat prin implicare, pentru că stând pe margine, n-ai cum să culegi aprecieri. Deși nu asta e esența, să culegi aprecieri, dar în tumultul procesului...
Da, nu, aprecierea trebuie să fie, cum să zic, o răsplată discretă.
Da, și pe măsura performanței sau pe măsura lucrului făcut, implementat. Și,
da.
De fapt, copiii, încă din copilărie, cresc din asta. Adică așa își dezvoltă stima de sine prin aprecierile pe care le primesc din partea părinților, din partea bunicilor, din partea profesorilor și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru ideile valoroase pe care le-ați împărtășit cu noi. Mă bucur că ați fost împreună cu noi astăzi și de asemenea că ne-ați împărtășit din experiențele personale de viață în cadrul acestei discuții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi și am aflat că noua generație nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul unei societăți aflate într-o continuă transformare. Cu sprijinul familiei, al școlii și al comunității, sigur că tinerii pot deveni oameni responsabili, creativi și implicați. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!